byli doma sami se sváťou a Blankou. Všichni ostatní jsou někde pryč. A měli jsme večeři a tak po večeři Blanka tam sedí, že na terase sedíme, koukáme do zeleně a říká, tak jaký jste měli nejkrásnější zážitek dnešního dne? Taková zvláštní otázka od Blaničky. A tak já jsem říkal, no tak jeden z mých jako fakt hezkých zážitků, říkal jsem, mám dva. Jeden je, že jsem ráno asi v 17:30 v sobotu ráno v 17:30 jsem se probudil a šuměl déšť. Měl jsem otevřený okno, do toho už zpívali ptáci, do toho šumění deště a já jsem věděl, že můžu zase usnout. A opravdu jsem si to jako užil. Tak to byl takový krásný zážitek a potom jsem říkal, no a pak jsem si uklidil kousek stodoly, to je pro mě úplně jako blaženost. Jo. No. Ale možná to zdánlivě nesouvisí s tím, co dneska, o čem dneska budu mluvit. Já dneska chci mluvit o ráji. Možná bych to nazval kázání také pro unavené duše, nějaké povzbuzení. Nějak věřím, že Pán to byl, kdo mi kladl na srdce, abych jako řekl něco prostě, tak jako možná ne nic moc studijního, nic moc jako přelomového, ale nějaké povzbuzení. A jedna rada v Biblii je, že když potřebuješ povzbuzení, pohleď vzhůru. Nahoře je nebe. Pohleď do prostě prostoru, který se možná jmenuje nebe, možná ráj, možná Boží království. Tam je veškerá odměna. Jedna pravda, kterou se dozvídáme taky v písmu, je, že naše bohatství nevzniká nebo neschromažďuje se tady na zemi, ale až tam. Že tady na zemi nemůžeš vlastně očekávat příliš jako nějakou velkou satisfakci. Když se to děje, o to víc bychom měli být vděční, když se nám v životě něco podaří nebo když vidíme nějaký výsledek své práce a teďka myslím třeba i té duchovní práce, je to prostě úžasné. Mnohým se to prostě nedostane. Třeba připomenu, že Pán Ježíš jednou učedníkům říká, to, co vy vidíte, to, na co vaše oči hledí, tak mnoho těch před vámi potom toužilo, proroci, různí boží lidé, ale neměli to. Oni tomu museli jenom věřit, že to jednou tady přijde. A vy na to vidíte vlastníma očima, vy se toho můžete dotýkat. A myslel sebe. Prostě naše povzbuzení je v nebi. Já vím, že my toužíme i po povzbuzení tady, jako mít se tady dobře, vidět, jak jsem říkal, smysl svého života, smysl svého konání, ať už toho praktického, tak toho třeba rodinného a samozřejmě i toho duchovního. A já začnu, přečtu jedno místo, je to v Lukášově evangeliu, začnu v takovém dusivém příšeří Golgoty. Jo? Teďka je venku krásně, takový krásný letní den, ani zima, ani vedro, je prostě krásně, jak řekl Fanda, první letní neděle. Ale na Golgatě to vypadalo trošku jinak. Ono se schylovalo k bouři a stmívalo se. A asi to prostě bylo takové hodně zvláštní. A tam se odehrává řada vlastně jakoby souvisejících dějů, praktických i čistě duchovních. A jeden z těch dějů je příběh těch vlastně tří, kteří šli na kříž Ježíše. A jak tady čteme v té kapitole, spolu s ním byli vedeni na Golgotu i dva zločinci. Takže tu cestu prošli i dva zločinci a tam se odehrává ten známý rozhovor. Je tam napsáno, jak najednou pod křížem stojí všichni ti posměvači od obyčejných vojáků až po přes prostě bývalé učedníky, normální lidi, vzdělance, duchovní, až po prostě kněze, včetně těch lotrů, a všichni na Ježíše tak jako útočí a v podstatě říkají, teďka se teda ukaž, teďka prostě, jestli jsi syn Boží, sestup z kříže. Teď nám to říkal, jestli máš nějakou moc, dokonce tam je, jsem nějak si nevšim tady té věty, jeden z nich říká, jestli o tebe Bůh stojí, ať tě z toho z kříže sundá, ať si pro tebe přijde. To je takové, to je prostě rouhání. No a ten jeden lotr stejnými slovy se naváží do Ježíše a říká, no tak prostě pomoz sobě i nám, zachraň nás. Osvoboď nás, jestli seš Kristus. A pak je tam ten druhý a tak to si přečteme, co on říká. Jeden z pověšených zločinců ho urážel slovy. Což ty nejsi Kristus, zachraň sám sebe i nás. Ale druhý ho napomínal. To se ani Boha nebojíš, vždyť jsi stejně odsouzený. A my spravedlivě, neboť dostáváme, co si zasluhujeme, za své skutky. Ale tento nic zlého neučinil. A řekl, Ježíši, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. Ježíš mu řekl, amen, pravím tobě, dnes budeš se mnou v ráji. Jak to tak bývá, Ježíš reaguje slovy, která jsou překvapivá, která jakoby jsou z jiného světa. Je to tak zvláštní a znovu mě to fascinuje, jak Ježíš dokáže takzvaně uhodit hřebíček na hlavičku, ale ten náš, ne náš hřebíček, ale takový ten boží hřebíček. Jakoby vždycky stačí, je to pár slov, obyčejných slov vlastně, ale ono to úplně posouvá celou tu situaci. Než se pustím do toho ráje, teda já už bych se tam rád pustil, ale myslím teďka tak výkladově, tak se chci ještě na povzbuzení zamyslet nad tím jedním člověkem, který tak jakoby, je to vlastně, představte si, to je jediný člověk, který se zastává Ježíše. Jediný člověk, který se nějak aktivně zastal Ježíše, je kolega, který s ním visí na kříži. A ten jediný říká, ale nenavážej se do něj, vždyť to je jediný z nás, který tady nic zlýho neučinil, neudělal. A tak prostě vyjadřuje tady ten postoj a pak se obrací na Ježíše a říká, prosím tě, až budeš jednou v nebi, až budeš ve svém království, až tam přijdeš, vzpomeň si na mě. Je to taková velice, nechci říct bázlivá, ale taková opatrná nebo taková nesmělá prosba. Aspoň si na mě vzpomeň. Neříká, zařiď mi tam místo, a říká, aspoň si na mě vzpomeň. Navíc ten člověk ve své duši teďka nemá větší ambice, nemá větší odvahu. Říká, prosím tě, Ježíši, vzpomeň si na mě. A je v tom taková malinká naděje. Jemu je jasné, že tento se do nebe dostane, ten Ježíš, že prostě je to zvláštní, ten člověk dělal samé špatné věci patrně, nebo hodně špatných věcí ve svém životě, ale vlastně v tom důležitém měl jasno. Za naše činy přichází buď trest, nebo odplata, nebo odměna. Tomu prostě bylo jasné. A možná očekával nějaké takové, no dobře, tak já si na tebe vzpomenu. Ale Ježíš se na něj patrně otočil a říká mu, a když Ježíš začíná slovy amen, tak to je něco jako důležitého. Že? Je to něco takového, kdy Ježíš opravdu chtěl říct, takhle to je. Tak říká amen, pravdu pravím tobě. Dnes budeš se mnou v ráji. Připomnělo mě to ten příběh marnotratného syna, který šel, všechno promrhal, schudnul, ožebračil sám sebe, dopadnul úplně strašně a říká si, tak já budu aspoň otrokem v domě svého otce. Už nebudu synem, už nebudu dědicem, to jsem všechno prostě pokazil, všechno jsem to prostě zmatlal, nemám na to nárok, vím to, ale já jinak umřu. Já jinak umřu. Půjdu ke svému otci a aspoň kdybych já mohl krmit prasata v domě svého otce, prostě aspoň budu, ten poslední tam budu. A jde a víte, jaká byla ta reakce. Můj syn se vrací, tu máš prsten, tu máš plášť. A hostina bude. A tak mi to připomnělo, že naše očekávání, naše smýšlení o nás samých je takové prostě malé. Asi je to s námi většinou tak, že se moc neodvažujeme, aby ani k nebi pohlédnout a říkáme si, no snad mě tam nakonec vezmou. Snad projdu tím uchem jehly, snad se tam nějak protlačím, snad mi bude Bůh milostiv, snad mě k sobě přijme. Ale ta boží reakce je jiná. Amen pravím tobě, dnes budeš se mnou v ráji. V těch slovech se zračí obrovská naděje, odměna, nečekaná, zaslíbení. Já si myslím, zatím se skrývá celá totiž židovská teologie. Většina židů věděla, že do ráje se dostávají jenom svatí boží mužové. Normální lidi skončejí prostě v lepším případě v šeolu, v zapomnění. Jejich teologie, nevím, jestli to víte, byla skutečně hodně podobná takové té postmoderní vlastně té představě, že duše se po smrti rozplývá a tak jako odchází. Prostě když nejseš moc velký hříšník, Když seš velký hříšník, skončíš v pekle, když seš normální průměrák, tak skončíš právě v takovém jakoby milosrdném zapomnění a jenom ti nejlepší svatí, ti obrovští boží mužové, takový ti proroci, tak ty možná si Bůh vezme k sobě jako takovou super elitu. Král David ve svých žalmech byl prorocký v tom, že on věřil v boží milost. On věřil prostě, v tom předběhl dobu o stovky let. A o to víc, možná se tady k tomu ještě vyjádřím, proto má logiku to, co říká ten Lotr na tom kříži, říká, on nemá ambice se dostat do nebe. On prosí, vzpomeň si na mě, pane, až ty budeš v nebi. Kéž má duše, má na věčnosti tu milost, že na ní Bůh vzpomene. A Ježíš mu odpovídá šokující odpověď. Amen, pravím tobě, ještě dnes budeš se mnou v ráji. Bůh je tak milostivý. Bůh má takové věci pro nás. A tak se chci zabývat tím rájem, protože jasně, my to všichni víme, my to všichni známe. My víme, že tam bude dobře, ale ono dobré je někdy si to připomenout. A tady se vracím k tomu malinkému prostě příběhu z včerejšího večera. Otázka, řekni, jaký jsi měl dneska nejhezčí zážitek? Já si myslím, že ona teďka, že chodí k různým těm psychologům a tak, jak se prostě léčí, možná jí to někdo poradil, nějaký tady ten chytrý člověk řekl, víš co, dobrý by pro tebe bylo, kdyby jsi takhle večer řekla jednu dobrou věc, něco hezkého si připomeň z toho dne, něco, co se prostě povedlo, něco, co tě potěšilo, nebo co si třeba, co se tobě povedlo. Řekni si to, normálně si to řekni. A tak si řekneme, jak vypadá ráj. Je zajímavé, že neříká, dneska budeš v mém království, dneska budeš prostě v nebi, ale říká, budeš a používá, tam je v originále slovo paradisos, což je původně perské slovo a znamená vlastně zahrada. V podstatě, když bych to tak jako řekl, nevím, jak to znělo tomu ukřižovanému, ale v podstatě Ježíš říká větu, pravdu pravím tobě, dneska budeš se mnou v zahradě. Ale samozřejmě ta hebrejština a ta aramejština, tak jsou takové bohaté jazyky, tam každé slovo má řadu významů. Zkrátka, ale speciálně prostě Ježíš to paradisos říká, aby poukázal na skutečně to chráněné boží místo. To Židé samozřejmě znali to ze svého zákona, z Genesis, věděli, že původní nastavení bylo to, že Bůh stvořil dokonalý svět, krásný, čistý, bez hříchu, bez problémů, ale uprostřed toho dokonalého, krásného světa, do kterého stvořil všechno od kytek přes zvířátka až teda po lidi, hvězdy rozesel a tak dále, tak udělal zvláštní místo, Eden, místo ohrazené, zahradu Eden, nějakým způsobem místo vymezené, které bylo akorát pro Adama a pro Evu. jako kdyby Bůh věděl, že jednou z našich potřeb je prostě mít domov. Vědět, odkud kam sahají naše hranice nebo také naše zodpovědnost. Zkrátka místo ochráněné, místo bezpečné, místo dobré. Místo, kde můžeš spočinout v klidu a v bezpečí. Někdy se žalmista modlí: Hospodin, hrad můj přepevný. A to slovo hrad vlastně znamená taky záhrada. Jo? Něco, co je jakoby bezpečné. Co je, kde je možno se ukrýt, kde je možno se chovat normálně. Když vyjdeš ven na ulici, tak už se chováš trošku nenormálně. Protože se na to nějak oblíkneš. A doma můžeš něco dělat, anebo tam nemusíš dělat vůbec nic. Kéž máš takový domov, že i když si lehneš a neděláš vůbec nic, tak je to v pořádku. A zároveň kéž tam můžeš dělat něco, co tě prostě baví. Moje představa nebe je taková, ne, že tam teda budu ležet a houpat se v houpací síti a popíjet koktejl, to je jako hezká představa, ale já si nejvíc odpočinu, nebo sen, jak jsem říkal, že krásný zážitek včerejšího dne byl, že jsem si uklidil kousek stodoly, je, že když mám den nebo část dne, kdy se můžu rozhodnout, co budu dělat, a můžu něco jít dělat takového, víte, jak to myslím. Něco, co prostě mě nic nenutí, ale zároveň to můžu udělat. Mám na to čas a nemusím nic a nikam. To je pro mě ráj. Tak doufám, že to v ráji takhle taky trošku bude. Je to zvláštní, ale že Ježíš řekl, budeš se mnou v paradízu, že jo, v ráji. Byl to takový kontrast v té větě. Člověk, který žil špatně, patrně byl třeba ze špatných poměrů, celý život žil tak patrně dost divoce a špatně, a sám to o sobě říká, my jsme tady správně, my jsme potrestáni za to, co jsme dělali špatně, nám to patří, mně to patří, já to vím. A Ježíš vlastně mu odpovídá ještě dneska, chlape, budeš se mnou v místě, kde už nebudeš muset nic, kde už tě nebude honit ani tvůj hřích, ani tvoje predispozice, třeba rodinný, ani společnost, ani prostě budeš v zahradě Boží. Tak jaká je ta Boží zahrada? Ono samozřejmě tady by mohla být veliká teologie a učení, kde končí a kde začínají, jak se překrývají pojmy typu nebe, nebeské království, Boží království, věčnost, ráj. Každý z těchto termínů se v Bibli nějak používá, jak jsem řekl, zároveň se překrývají, ale zároveň to nemusí být úplně jako všechno synonyma jenom pro jednu existenci, jednu soucnost. Nicméně, když jsem tady to připravoval, nemám tady připraveno 150 veršů, i když by se tam dali najít o nebi, ráji, Božím království, nebeském království, o věčném životě. A tak jsem si uvědomil, že to, co na začátku Bible je, jak jsem říkal, že Bůh stvořil zahradu Eden nebo vymezil zahradu Eden v tom svatém světě tenkrát a pak se nám to celé nějak pokazilo. Takže vlastně i v tom novém světě, v té nové budoucnosti, kdy všechno schoří, nebesa se svinou jako svitek, a hvězdy, slunce, země koule, všechno prostě pomine, a bude úplně nové soucno, bych to tak řekl, a to bude dokonalé, bude opět obnovené, bude to živé, bude to svaté, bude to čisté, nebude tam prostě nic zlého a špatného v tom novém vesmíru, když bych to tak řekl, na té nové zemi. Bůh mluví o stvoření nového nebe a nové země. Tak přesto znovu mluví také o novém Jeruzalému. Dokonce ve zjevení víte, jak ten anděl prostě měří na lokte ten nový Jeruzalém a když to přeložíte jako na míry, tak zjistíte, že to je krychle 20x20x20 kilometrů. Tady sledovači vědecko-fantastických filmů si představí toto město ze zlata a s 12 branami. To není teďka podstatné. Podstatné je, že opět Bůh mluví ve svatém prostoru ještě o vymezeném místě, které bude naším domovem. Kde bude Beránkův trůn, nebude tam chrám, bude tam Bůh sám přímo s námi a my budeme s ním. Nebude tam ani slunce, ani měsíc, protože z Boha vychází takové světlo, že jako to světlo, které my známe, řekl bych i fyzikálně, už nebude prostě potřeba. Jenom se zamýšlím nad tou myšlenkou toho zvláštního ohrazeného místa, toho domova, které je v nebi. Konec konců i při večeři páně si připomínáme Ježíšovo zaslíbení. Jdu, abych vám připravil místo. V mém domě je dost příbytků. Prostě zase Bůh mluví jakoby o domově, o bytě, o příbytku. Prostě to potřebujeme. Přečteme si takovou charakteristiku nebe z 21. kapitoly Zjevení, je to 3. až 4. verš. A uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, který řekl, hle, boží stánek s lidmi, bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid. A sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. A Bůh setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani křiku, ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, činím všechno nové. A řekl mi, napiš, tato slova jsou věrná a pravá. A řekl mi, stalo se, já jsem alfa a omega. Tady je několik charakteristik, nejsou to takové ty technické, ty řekl bych stavební nebo geografické, jak to nebe bude prostě vypadat. Řekl bych, že tady ty charakteristiky jsou pro nás podstatnější. Bůh setře slzu z našeho oka. Já tohle vyjádření mám tak rád, ne, že bych tak často brečel, někdy jo, ale je to prostě tak osvobozující. V nebi nebudu mít proč plakat. Možná tak smíchem nebo štěstím. Bůh zruší všechny důvody k pláči v našem životě. I kdybych neměl nic víc získat, tak za to teda stojí žít, za to stojí bojovat. Nebude tam pláč, nebude tam smrt, nebude tam žal. Všimněte si, kolik věduje Bůh invence nebo popisu toho, aby nás ujistil, že jakoby zmizí takové to, takový ten osten života, trápení. To, co prostě jakoby kazí náš život. Ono tady na světě je jako dost hezky, že jo? Když prostě jdeš ven, podíváš se ráno, otevřeš oči, tak si říkáš, to je vlastně dost hezký. Ale je tady spousta věcí, která to jakoby kazí, která nás trápí, která nás suží, která nás moří, která jakoby nám berou náladu, berou radost, berou naději. A Bůh věnuje tolik práce, aby řekl, ale tam už to nebude. Nebudeš mít proč plakat, proč se trápit, nebudeš muset na nikoho ani na nic křičet, nikdo nebude křičet na tebe, nebudou tam hádky, spory a další věci. Bude tam zdraví, nebude tě trápit žádná tělesná bolest. Nebude tě trápit stárnutí. To jsem nenašel, teda ani jsem to nehledal, ale je v Bibli napsáno, že tam spravedlivý bude jako ve 20 či 30 letech. Ha, ideál. Když je ti 15, toužíš, aby ti bylo už 20. Když je ti 40, toužíš, aby ti bylo zase 20. A jenom se to prohlubuje. Nebude, jenom jsem si sepisoval různá zaslíbení a takové postřehy z nebe. Nebude tam nic nečistého. Nic nečistého. Nikdo to tam nebude kazit. Ani v tobě nebude nic nečistého, co by to kazilo. Bude tam hojnost. Hojnost, je to asi vyjádřeno slovy, že tam od toho trůnu vychází pramen vody živé, ta je křišťálově čistá, ty z ní budeš moct pít. Je to boží voda, je to voda života, která vlastně tě jakoby sytí. Já jsem chtěl říct, že bude hasit tvoji žízeň, ale ty už nebudeš mít žízeň, ale ta voda, pili jste někdy vodu, já věřím, že jo, někde v úžasného pramene v lese, kde se napiješ vody, ale jsi jakoby najedený. Zažili jste to? Najednou úplně ztratíš hlad, protože ta voda je tak čistá a tak silná, tak zdravá, že ti to vlastně stačí. Takhle si představuju tu boží vodu z té křišťálové řeky života a tam roste 12 stromových druhů, teda stromový, ano, těch stromů tam bude asi víc, ale je to 12 druhů, které dává po celý rok 12 druhů ovoce. Co to znamená v překladu? Absolutní potravinová hojnost, kdy prostě tak jako v ráji si trhali ty banány a pomeranče, já nevím, co si všechno trhali. A prostě nevím, jestli se tam bude vařit. Nevím, co budou dělat všichni food blogeři, kteří si fotí svý talíře. A všichni kuchaři a to, na čem ujíždí současná společnost. Prostě jenom utrhneš banán a spolkneš ho a hotovo. Bůh už všechno udělal. To stromoví vydává listí, které dává zdraví národům. To je na samostatné zamyšlení. Když tam nebude ani nemoc, ani smrt, ani žal, ani stárnutí, proč máme jít zdraví listí? Peklo nebo ohnivé jezero nebo zavržení boží. To zavržení je vyjádřováno Pán Ježíš. V Biblii je různě vyjadřováno, ale Pán Ježíš vyjadřoval zavržení od Boha slovy tam bude pláč a skřípění zubů. Vlastně přesný opak toho nebe. Že jo? Úplně jako přesný, jako ten psychologicko duševní stav bude úplně opačný než v tom nebi. Bude to pro každého, kdo tam přijde. Věřím, že ten život bude dobrý, bude krásný, bude boží. Vrátím se na začátek, řeknu, tady na tom světě pilně pracujeme, namáháme se, trápíme se, někdy zažíváme nějakou odměnu, ale celkově i v tom jednom, možná to bylo v tom žalmu, a nevím, jestli se nepletu, ale je tam řečeno, člověk se snaží, schromažďuje, ale vůbec neví, kam to přijde, kdo to pobere po tobě. Že jo? A to jsou nejenom ty statky jako fyzické, ale i tak. Prostě někoho vychováváš, ale on si to pak udělá po svým, někoho evangelizuješ, nevíš, jestli se ten člověk dostane do nebe, doufáš, že jo? A to jsem jenom tady u toho. Ale v nebi nebude pláč, ani skřípění zubů, nebude tam trápení, ani žal. Amen, pravím tobě, ještě dnes budeš se mnou v ráji. Tak když ti bude někdy nejhůř, když bude tvoje duše unavená, když bude tvoje duše strápená, budeš si připadat malý, zbytečný nebo opomenutý, vzpomeň na nebe, vzpomeň na boží zaslíbení. Vzpomeň, že je to slovo, pokud věříš, že Ježíš je spravedlivý, že on visí na kříži nezaslouženě, tak už i tobě v tu chvíli náleží toto zaslíbení. To je všechno. Pojďme se teďka modlit, pojďme si připomínat to nebeské zaslíbení.